Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Създаден за мисия». Следва «Споделяй житейското си послание». Продължаваме с темата «Светоста на Бога» и накрая «Духовни размисли». Останете с радио «Гъсът на надеждата». Говорители днес ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, замислили ли сте се, че всеки от вас е създаден за мисия? Нека прочетем какво ни казва Евангелието на Йоан 17 глава 18 стих. Както ти ми даде мисия в света, така аз им дадох мисия в света. А Деяния 20 глава 24 стих гласи: най-важното нещо е да изпълни мисията си, работата, която Господ Исус ми възложи. Вие сте създадени за мисия. Бог работи в света и иска да се присъедините към Него. Тази задача е наречена мисия. Бог иска да имате служене в Христовото тяло и мисия в света. Служенето е отправено към вярващите, а мисията е служене отправено към невярващите. Божията цел за вашия живот е да изпълните мисията си в света. Мисията на вашия живот е едновременно споделена и конкретна. Една част от нея е отговорност, която споделяте с всички останали християни, а другата част е задача единствено за вас. Думата «мисия» произлиза от латинската дума за «изпращам». Да си християнин означава да бъдеш изпратен в света като представител на Исус Христос. Исус каза: «Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас». Той ясно разбира мисията на своя живот на земята. На 12 годишна възраст заяви: не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на своя отец? А 21 години по-късно, когато умира на кръста, казва: свърши се. Като завършек на книга, тези две изказвания са рамка на един добре живян, движен от цел живот. Исус изпълни мисията, която му даде отец. Мисията на Исус, докато е живял на земята, е наша сега, защото ние сме Христовото тяло. Това, което Той извърши във физическото си тяло, ние трябва да продължим като Негово духовно тяло, църквата. И каква е тази мисия? Да запознаваме хората с Бога. Във 2 Коринтени 5 глава 18 стих четем: а всичко е от Бога, който ни примири с себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Бог иска да изкупи човешките същества от властта на Сатана и да ги примири със себе си, за да можем да изпълним всички цели, с които Той ни е създал. Да го обичаме, да бъдем част от Неговото семейство, да станем като Него, да Му служим и да разказваме на другите за Него. След като станем Негови, Бог ни употребява, за да достига други хора. Той ни спасява и след това ни изпраща. Във 2 Коринтяни 5 глава 20 стих четем: И така от Христова страна ние сме посланници. Ние сме посланници на Божията любов и цели в света.
Изпълнението на твоята житейска мисия е основна част от живота ти за Божия слава. Библията посочва няколко причини, поради които твоята мисия е толкова важна. Тя е продължение на мисията на Исус на земята. Като Негови последователи трябва да продължим започнатото от Исус. Той ни призовава не само да дойдем при Него, но да отидем за Него. Мисията ти е толкова значима, че Исус я повтаря 5 пъти по 5 различни начина в 5 различни книги в Библията – Матей, Марк, Лука, Йоан и Деяния на апостолите. Все едно казва: «Наистина искам да разбереш това». Ако изследваш тези 5 заповеди на Исус, ще научиш подробностите за твоята мисия на земята – кога, къде, защо и как. Във Великата заръка Исус казва: – И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Тази заповед бе дадена на всеки последовател на Исус, не само на пастирите и мисионерите. Това е твоята заръка от Исус и нямаш право на избор. Тези думи на Исус не са наречени великото предложение. Ако си част от Божието семейство, мисията ти е задължителна. Ако не се покориш, проявяваш неподчинение. Може би не съзнаваш, че Бог те държи отговорен за невярващите, които живеят около теб. Библията казва: когато кажа на беззаконника, непременно ще умреш, а ти не го предупредиш и не говори, за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път, за да спастиш живота му, онзи беззаконник ще умре в беззаконието си, но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Езекиил 3 глава 18 стих. Ти си единственият християнин, който някои хора познават, и мисията ти е да им кажеш за Исус.
Твоята мисия е прекрасна привилегия. Макар отговорността да е голяма, да бъдеш употребяван от Бога е същевременно голяма чест. Павел казва: Бог ни е дал привилегията да умоляваме всеки да дойде при Него и да се примири с Него. Твоята мисия включва две големи привилегии – да работиш с Бога и да го представляваш. Ние имаме възможност да партнираме на Бога в изграждането на Неговото царство. Павел ни нарича съработници и казва, че ние съдействаме на Бога. Исус подсигурява нашето спасение, прави ни членове на своето семейство, дава ни духа си и след това ни прави свои представители в света. Каква привилегия! Във 2 Коринтяни 5:20 четем: Ние сме Христови посланници. Бог ни употребява да убеждаваме мъже и жени да оставят своите различия и да влязат в Божието дело, като оправят нещата помежду си. Сега говорим от името на самия Христос. Станете приятели на Бога.
Най-голямото нещо, което можеш да направиш за другите, е да им кажеш как могат да имат вечен живот. Ако твоят съсед имаше рак или спин и ти знаеш лек, би било престъпно да не му кажеш тази животоспасяваща информация. Още по-лошо е да държиш в тайна начина за прощение, цел, мир и вечен живот. Имаме най-великата вест на света и да я споделяме е най-голямото добро, което можеш да направиш на някого. Един проблем сред вярващите от много години е, че забравят колко са били обезнадеждени без Христос. Трябва да помним, че без значение колко удовлетворени или успешни ни се струват хората, без Христос те вече са безнадежно изгубени и вървят към вечно отделяне от Бога. Библията казва: И чрез никой друг няма спасение. Деяния 4 глава 12 стих. Всъщност, приятели, всеки се нуждае от Бога.
Твоята мисия има вечно значение. Тя ще повлияе вечната съдба на други хора И затова е по-важно всяка друга работа, постижение или цел, които ще извършиш или постигнеш в своя живот на земята. Последствията от твоята мисия ще траят вечно. Последствията от работата ти не. Нищо друго, което вършиш, няма да е толкова важно, както да помогнеш на хората да изградят вечни взаимоотношения с Бога. Ето защо трябва да бързаме да изпълним мисията си. Исус казва: «Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил. Докато е ден, идва нощ, когато никой не може да работи». Времето за изпълнение на твоята мисия тече и затова не губи нито един ден. Започни още сега да я изпълняваш и да достигаш другите. Цяла вечност ще празнуваме с онези, които сме довели при Исус, но разполагаме само с един живот, през който да ги достигнем. Това не означава, че трябва да напуснем работа и да станем щатни евангелизатори. Бог иска да споделяме благата вест там, където сме. Като студенти, майки, учители, търговци, управители, каквито и да сме, трябва непрестанно да търсим хора, които Бог поставя на пътя ни и с които можем да споделим благовестието.
Твоята мисия осмисля живота ти. Уилям Джеймс казва: «Най-добрият начин да използваме живота си е да го посветим на нещо, което ще пребъде. Истината е, че единствено Божието царство ще пребъде. Всичко друго в последствие ще изчезне. Ето защо трябва да живеем движени от цели. Живот посветен на поклонение, общение, духовен растеж, служене и изпълняване на нашата мисия на земята. Резултатите от тези дейности ще траят завинаги. Ако не изпълниш дадената ти от Бога мисия на земята, ще пропилееш живота, който Бог ти е дал». Павел казва: «Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него, стига само да завърша пътя си и служенето, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат». Деяния 20 глава, 24 стих. На тази планета има хора, които единствено ти ще можеш да достигнеш заради мястото, на което живееш, и личността, която Бог те е сътворил да бъдеш. Ако само един човек отиде на небето заради теб, животът ти ще е оказал влияние за вечността. Започни да се оглеждаш на личното си мисионерско поле и да се молиш: «Боже, кой си поставил в живота ми, на когото да кажа за Исус?»
Божият график за края на историята е свързан с изпълнението на твоята мисия. Днес има нарастващ интерес към второто идване на Христос и края на света. Кога ще стане? Преди Исус да се възнесе на небето, учениците му зададоха същия въпрос и отговорът му бе твърде ясен. Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух, и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Когато учениците поискаха да говорят за пророчество, Исус бързо смени темата на разговора и я насочи към евангелизиране. Той искаше те да се съсредоточат върху своята мисия в света. Същността на думите му беше: «Подробностите за моето завръщане не са ваша работа. Вашата работа е мисията, която ви възложих. Съсредоточете се върху нея». Безполезно е да гадаем кога ще бъде второто идване на Христос, защото Исус ясно заяви: «А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец». Тъй като Исус не знае деня или часа, защо се опитваш ти да ги разбереш? Това, което действително знаем със сигурност, е, че Исус няма да се върне, докато всеки, който иска да чуе благовестието, не го чуе. Исус каза още: «И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят, за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят». Ако искаш Исус да дойде по-скоро, съсредоточи се върху това да изпълниш мисията си, а не върху разбирането на пророчествата. Лесно е да се отклоним и пренебрегнем своята мисия, защото Сатана иска да правим всичко друго, освен да споделяме вярата си. Той ще ни остави да правим различни добри неща, стига да не вземем никого със себе си в небето. Когато обаче приемем сериозно своята мисия, трябва да очакваме дявола да се опита да ни отклони по всякакъв начин. Когато това се случи, припомнете си думите на Исус. Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Какво ще ти коства да изпълниш мисията си? За да го направиш, ще трябва да изоставиш плановете си и да приемеш Божия план за твоя живот. Не можеш просто да го прибавиш към всичките останали неща, които би искал да направи с живота си. Трябва да кажеш също като Исус. Отче, обаче не моята воля, а твоята да бъде. Предаваш му своите права, очаквания, мечти, планове и амбиции. Преставаш да се молиш с егоистични молитви, като Боже, благослови това, което искам да направя. Вместо това се молиш, Боже, помогни ми да върша онова, което ти благославяш. Подаваш на Бога празен лист с твоя подпис в дъното и му казваш да попълни подробностите. Библията казва, а предоставяйте себе си на Бога и телесните си части като оръдие на правдата. Ако се посветиш да изпълниш своята мисия в живота без значение от цената, ще преживееш Божието благословение по начини, по които много малко хора ги преживяват. Бог би направил почти всичко за мъжа или за жената, посветени да служат на Божието царство. А Исус обещава: на първо място търсете Неговото царство и Неговата правда, а всичко това ще ви се прибави. Матей 6 глава, 33 стих. Ето какво споделя Рик Лоурен. Баща ми беше пастир повече от 50 години и служеше предимно в малки провинциални църкви. Беше обикновен проповедник, но беше човек с мисия. Любимото му занимание бе да води групи доброволци в чужбина и да строи сгради за малки църкви. В своя живот татко построи повече от 150 църкви по целия свят. През 1999 година баща ми почина от рак. През последната седмица от неговия живот болестта му го държеше буден в полусъзнание почти 24 часа на денонощие. Докато мечтаеше, говореше на глас за мечтите си. До болничното легло научих много за моя баща, като просто слушах мечтите му. Той преживяваше отново един строеж на църква след друг. Една вечер, докато аз и моята съпруга и племенницата ми бяхме до леглото му, татко се раздвижи и искаше да стане. Разбира се, беше прекалено слаб и жена ми настоя да си легне. Той обаче упорстваше да стане от леглото и най-накрая съпругата ми попита: какво се опитваш да направиш? А той отговори: трябва да спася още един човек за Исус. Трябва да го направя. Трябва да спася още един човек. Започна отново и отново да повтаря тази фраза. През следващия час, вероятно, повтори тази фраза повече от 100 пъти. Докато стоях до леглото му и по лицето ми се стичаха сълзи, преклоних глава и благодарих на Бога за вярата на моя баща. В този момент татко протегна и постави крехката си ръка върху моята глава и каза, сякаш ми възложи задача. Спаси още един за Исус. Спаси още един човек. Възнамерявам това да бъде темата до края на живота ми, сподели Рик Лоурен. Прикамвам те и ти да помислиш и да го възприемеш за фокус на твоя живот, защото нищо друго няма да окаже по-голямо влияние за вечността от това. Ако искаш да бъдеш употребяван от Бога, трябва да си загрижен за това, за което Бог е загрижен. Това, за което Той най-много е загрижен, е изкуплението на хората, които е създал. Той иска изгубените му деца да бъдат намерени. И нищо не е по-важно за Бога от това. Кръстът го доказва. Моля се непрестанно да се стремиш да достигнеш още един за Исус. Така че, когато един ден застанеш пред Бога, да можеш да кажеш: мисията е изпълнена. Но нека да видим, приятели, как можем да споделяме житейското си послание.
така. Какво пише апостол Йоан в първото си послание, 5 глава, 10 стих? Който вярва в Божия син, има това свидетелство със себе си. А апостол Павел допълва в Първо Солунци, 1 глава, 8 стих. Вашият живот отразява словото на Господаря. Веста за вярата ви в Бога се разпространява. Вече не се налага да казваме нищо. Вие сте посланието. Бог ви е дал житейско послание, което да споделяте. Когато сте повярвали, вие сте станали посланници на Бога. Бог иска да говори на света чрез вас. Апостол Павел казва: говорим истината пред Бога като посланници на Бога. Може би чувствате, че няма какво да споделяте, но това е дяволът, който се опитва да ви накара да мълчите. Вие имате цял склад с опитности, които Бог иска да използвате, за да водите други хора в Неговото семейство. Библията казва още: който вярва в Божия син, има това свидетелство в себе си. Вашето житейско послание се състои от 4 части. Вашето свидетелство. Историята за това как е започнало приятелството ви с Исус. Вашите житейски уроци. Най-важните уроци, на които Бог ви е научил. Вашите благочестиви купнежи. Нещата, за които Бог ви е създал да бъдете най-загрижени. И накрая благовестието. Веста за спасение. Ще ги разгледаме подред, като започнем от вашето житейско послание, което включва вашето свидетелство.
Твоето свидетелство е разказът за това как Христос е променил твоя живот. Петър ни казва, че сме избрани от Бога, за да възвестяваме превъзходството на този, който ни призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Това е основата на свидетелството. Просто да споделяш личните си опитности по отношение на Бога, а в съдебната зала от свидетеля не се очаква да води защита, да доказва истината или да настоява за присъда. Това е задача на адвокатите. Свидетелите просто съобщават какво им се е случило или какво са видели. Исус казва: «Ще бъдете мои свидетели» в Деяния 1 глава 8 стих. Той не казва: ще бъдете мои адвокати. Той иска да разказваш на другите своята история. Споделянето на това е изключително важна част от мисията ти на земята, защото ти си уникален. Няма друга история като твоята и единствено ти можеш да я разкажеш. Ако не я споделяш, ще бъде изгубена завинаги. Може да не си библейски учен, но си експерт по своя живот – а с личния опит е трудно да се спори. Дори личното ти свидетелство е по-ефективно от проповед, защото невярващите понякога считат пастирите за професионални търговци, а на теб гледат като на удовлетворен клиент и затова ти се доверяват повече. Също така е по-лесно да разбереш лични истории, отколкото принципи. Освен това, хората обичат да ги слушат. Те улавят нашето внимание и ги помним по-дълго. Невярващите вероятно ще изгубят интерес, ако започнеш да цитираш богослови, но проявяват естествено любопитство към преживяванията, които си имал. Споделете истории, които изграждат мостове в взаимоотношението и по тези мостове Исус може да мине от твоето към тяхното сърце. Друго ценно качество на твоето свидетелство е, че преодолява интелектуалните защити. Много хора, които не биха приели авторитета на Библията, биха чули една смирена лична история. Ето защо при 6 различни случая Павел използва своето свидетелство, за да сподели благовестието, вместо да цитира писанията. Тези истории са разположени в Деяния на апостолите от 22 до 26 глави. Библията казва: бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Най-добрият начин да бъдем подготвени е да запишем свидетелството си и след това да запомним основните точки. Какъв беше моят живот преди да срещна Исус, как осъзнах, че се нуждая от Него, как посветих живота си на Него и промяната, която Исус направи в моя живот. Разбира се, имаш още много други свидетелства, освен разказа за това как си повярвал. Имаш разказ за всеки случай, при който Бог ти е помогнал. Трябва да направиш в ума си списък с всички проблеми, обстоятелства и кризи, през които Бог те е помогнал да преминеш. След това бъди чувствителен и използвай тази, която е най-близка до твоя невярващ приятел. Различните ситуации изискват различни свидетелства.
Друго нещо, което включва вашето житейско послание, това са вашите житейски уроци. Това е истината, на която Бог те е научил чрез опитности с Него. Това са уроци и прозрения, които си научил за Бога, за взаимоотношенията, за проблеми, изкушения и други аспекти от живота. Молитвата на Давид беше: «Господи, научи ме на пътя на Твоите наредби и аз ще го пазя до край». За съжаление, често не научаваме много от нещата, които ни се случват. Библията казва за израелтяните: много пъти Той ги избавя, но те не се получиха, докато най-накрая техните грехове ги унищожиха. Вероятно и вие сте срещали такива хора. Макар да е мъдро да се учим от опит, по-мъдро е да се учим от опита на другите. Нямаме достатъчно време, за да научим всичко в живота чрез изпитания и грешки. Трябва да се учим от житейските уроци на другите. Библията казва: както е украшение от чисто злато за човек, така и мъдрият изобличител за внимателното ухо. Записвай основните житейски уроци, които си научил, за да можеш да ги споделяш с околните. Трябва да бъдем благодарни, че Соломон направи това, защото така имаме книгите Притчи и Еклисиаст, които са пълни с практични съвети за живота. Зрелите хора изграждат навика да извличат уроци от ежедневните преживявания. Приканваме ви да направите списък с вашите житейски уроци. Не можете да мислите за тях, докато не ги запишете. Ето някои въпроси, които могат да освежат паметта ви и да ви помогнат да започнете. На какво ме е научил Бог чрез неуспехите ми? На какво ме е научил Бог чрез липсата на пари? На какво ме е научил Бог чрез болка, скръп или депресия? На какво ме е научил Бог чрез чакане? На какво ме е научил Бог чрез болест? На какво ме е научил Бог чрез разочарование? Какво съм научил от своето семейство, църква, взаимоотношения, малка група, както и от моите критици?
Твоето житейско послание включва да споделиш благочестивите си копнежи. Бог е Бог на мечтите. Той силно обича някои неща и мрази други. Когато ставаш по-близък с Него, Той ще ти даде силно желание за нещо, за което проявява голяма загриженост, за да можеш да станеш говорител за Него в света. Възможно е това да е силно желание, свързано с някакъв проблем, цел, принцип или група хора. Каквото и да е, ще чувстваш убеждение да говориш за това и да правиш всичко възможно, за да настъпи промяна. Не можеш да престанеш да говориш за нещо, за което проявяваш истинска загриженост. Исус казва: защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Два примера са Давид, който казва: защото ревността за твоя дом ме изяде, и Еремия, който казва: неговото слово стана в сърцето ми като пламнал огън, затворен в костите ми. Бог дава на някои хора силно желание да се посветят на дадена кауза. Често това е проблем, с който лично са се сблъскали, като малтретиране, пристрастяване, чувство за малоценност, депресия, болест или някаква друга трудност. Понякога Бог дава на хората силно желание да говорят от името на група други хора, които не могат да говорят за себе си. Неродените, гонените, бедните, хвърлените в затвора, унеправданите, непривилегированите, онези, на които им е отказана справедливост. Библията е изпълнена с заповеди за защитаване на беззащитните. Бог употребява посветени хора, за да разширява царството си. Възможно е да ти даде силен копнеж да достигнеш определена група с благовестието – бизнесмени, юноши, студенти, майки, спортисти или хора с определено хоби. Ако помолиш Бога, Той ще вложи в сърцето ти определена страна или етническа група, която отчаяно се нуждае от силно християнско свидетелство. Бог ни дава различни копнежи, за да може всичко, което иска да бъде свършено на земята, да бъде направено. Не трябва да очакваш всички останали да имат същите силни желания като твоите. Вместо това трябва взаимно да слушаме и да ценим житейските си послания, защото никой не може да изрече всичко. Не омалуважавай благочестивото силно желание на някой друг. Ето какво ни казва един от преводите на Галатяни 4 глава 18 стих. Но добре е да бъдете ревностни за това, което е добро.
И накрая вашето житейско послание включва благовестието. Що е благовестие? В Римляни 1:16 четем: понеже то е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Тоест, че Бог в Христа примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. Довършва мисълта си Павел във 2 Коринтяни 5:19. Благовестието гласи, че когато повярваме, Божията благодат ни спасява чрез това, което Исус направи. Греховете ни биват простени, получаваме цел в живота и ни се обещава бъдещ дом в небето. Има стотици прекрасни книги за това как да споделяме благовестието. Цялото обучение на земята обаче няма да ви мотивира да свидетелствате за Христос, докато не бъдете дълбоко убедени в това. По-важно, трябва да се научим да обичаме погиващите хора, както Бог ги обича. Бог никога не е създал нито един човек неспособен да обича. Всеки е важен за него. Когато Исус висеше на кръста с прободени ръце, все едно казваше: ето колко те обичам. Във 2 Коринтяни 5:14 четем: защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички. Всеки път, когато чувствате апатия за житейската си мисия в света, отделете време да помислите за това, което Исус е направил за вас на кръста. Трябва да бъдем загрижени за невярващите, защото Бог е загрижен за тях. Любовта не оставя избор. В 1 Йоаново 4 глава 18 стих е записано: в любовта няма страх, съвършената любов изпъжда страха. Един родител ще влезе в горяща сграда, защото любовта му към детето е по-голяма от неговия страх. Ако сте се страхували да споделяте благата вест с хората около вас, помолете Бог да изпълни сърцето ви с любов към тях. Господ не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние, пише апостол Петър в своето второ послание, 3 глава, 9 стих. Докато познавате човек, който не познава Христос, трябва да продължите да се молите за него, да му служите с любов и да споделяте благовестието. Докато има един човек във вашата общност, който не е в Божието семейство, църквата ви трябва да работи. Какво си готов да направиш самият ти, за да могат хората, които познаваш, да отидат на небето? Да ги поканиш на църква, да им разкажеш своята история, да им дадеш книга, да ги поканиш на вечеря, да се молиш всеки ден, докато не бъдат спасени. Мисионерското ти поле е навсякъде около теб. Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието, ни съветва Павел в Колосяни 4 глава 5 стих. Някой ще отиде ли на небето заради теб? Някой на небето ще може ли да каже: искам да ти благодаря. Тук съм, защото ти прояви достатъчно загриженост да споделиш благовестието с мен. Представи си радостта да поздравиш на небето хора, на които си помогнал да отидат там. Вечното спасение на една единствена душа е по-важно от всичко останало, което някога ще постигнеш в живота си. Единствено хората ще пребъдат. Бог те е създал да бъдеш член на Неговото семейство, да бъдеш образец на Неговия характер, да отразяваш като огледало славата Му, да бъдеш служител на Неговата благодат и посланник на Неговото благовестие. От тези пет цели, единствено петата може да бъде изпълнена само на земята. Останалите четири ще продължиш да вършиш по някакъв начин и на небето. Ето защо разпространяването на благовестието е толкова важно. Имаш много малко време, за да споделиш житейското си послание и да изпълниш своята мисия. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с разсъжденията на Макс Лукадо върху святостта на Бога. Джон Ханингс Пик е застанал на брега на реката и не откъсва поглед от водната стена. През по-голямата част от 1958 година той се опитвал да стигне до тук. Седмици наред той и другарите му са газили гъстите шубраци и мътните реки на Африка. Туземци с копия са ги държали на мушка. Крокодили и змии са го държали под око. Но най-накрая, след километри преход през джунгли и мочурища, той е достигнал водопадите. Само един британец може да се изкаже за гледката толкова постно. В дневника си той записва: «Бяхме подобаващо възнаградени». Бученето на водите, хилядите риби, които скачат с цялата си сила срещу водопада, рибарите, които идват с лодки и заемат места на скалите с въдици в ръка, хипопотамите и крокодилите, които сънливо се носят по реката – всичко това съставлява най-интересната гледка, която човек би могъл да си представи. Спик не може да си тръгне. Отново и отново скицира гледката пред себе си. Отделя цял един ден, за да съзерцава величествените водопади в горното течение на Нил. И не е чудно защо. В Англия не съществува място, което да може да се похвали с подобен изглед. Човешки очи рядко имат щастието да попаднат на напълно непозната гледка. Но на Спик му се случва и той е поразен. 14 години по-късно Фредерик Деленбау остава също толкова поразен. Едва 18 годишен той тръгва с майор Пауъл да изследва реките в големия каньон. Водени от Пауъл, изследователите пътуват в пробити лодки и често попадат в бурни води. Цяло чудо е, че оцеляват. Още по-голямо обаче е чудото, което виждат. Деленбау описва преживяното последния начин. Бях с гръб към водопада и не можех да го видя. Гневният му рев се приближаваше все повече и повече. Изведнъж майорът извика: «Вода отзад!» И изведнъж изгубихме опор. После ни удариха големите вълни. Лодката се издигна нагоре, но ние летяхме с 25 мили в час и при всеки сблъсък вълните ни заливаха. «Изгребвайте!» – викаше майорът. «Изгребвайте, ако ви е мил живота!» Ние хвърлихме греблата и започнахме да изгребваме вода, макар това да бе почти безсмислено. Лодката се въртеше и подскачаше като корабче в торнадо. Пяната се разливаше върху огромните черни камъни като дантела. Първо от едната, после от другата страна. Ако вземете часовник и отброите 90 секунди, ще получите представа колко дълго останахме в този хаос, макар на мен да ми се сториха много повече. После всичко изведнъж отихна. Младият Деленбау е на тис бързиите. За него реките и бурните води не са нещо ново. Но нещо в тази река го изненадва. Внезапната сила, неочакваният интензитет, нещо спира дъха на гребеца. Той познава бързиите, но сега е различно. Спик е онемял. Деленбау потресен. А Исая, Божият пророк, захлупен на пода в храма. Ръцете му са покрили главата, устните му отчаяно молят за милост. И той, като изследователите, току-що е видял нещо немислимо. Но за разлика от тях, той вижда не творението, а Твореца. Вижда Бога. 7 века и половина преди Христос, Исая играе ролята на придворен свещеник. Той е от аристократичен род, еврейският му е безупречен, той е един изтъкнат и издигнат в обществото човек. Но в деня, когато вижда Бога, от устните му се отронва една единствена реплика. Горко ми загинах. Защо така? Какво го кара да изрече именно тези думи? Отговорът се намира в тройното повторение на серафимите. Свят, свят, свят. В Исаия 6 глава, 2 до 5 стих е описано това негово преживяване. Над него стояха серафими. Всеки от тях имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: «Свят, свят, свят Господ на силите! Славата му изпълва цялата земя!» И основите на праговете се поклатиха от гласа на викащия, и домът се изпълни с дим. Тогава казах: «Горко ми, защото загинах, защото съм човек с нечисти устни и живея между народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите». Единственият път, когато в Библията се появяват серафими, те повтарят до безкрай едно и също – «Свят, свят, свят е Господ всемогъщи». В еврейски език повторението изпълнява ролята на днешните ярко-зелени и червени маркери. Шестокрилите ангели прогласяват, че Бог е не свят. Той не е и свят, свят. Той е свят, свят, свят. Има ли друга черта на Бога, която да се подчертава по такъв начин? Да сте срещали стих, който го описва като мъдър, мъдър, мъдър или силен, силен, силен? Не. Само като свят, свят, свят. Светостта на Бога изисква първостепенно внимание. Това прилагателно описва Неговото име повече от всички останали взети заедно. Първата и последната песен в Библията възвеличават светостта на Бога. Първата е на Мойсей. Едва прекусили Червено море, той и израелтяните запяват: «Кой е подобен на теб, Господи, между боговете? Кой е подобен на теб, славен в святост, страхопочитаем, че да те възпяват, правещ чудеса?» А в книгата Откровение, онези, които са победили с вяра, пеят последната песен: «Кой няма да се бои от теб, Господи, и няма да прослави името ти, защото само ти си свят?» Откровение 15, глава 4 стих. На еврейски прилагателното «свят» е «кадош», което означава отсечен или отделен. Следователно, святостта говори за това, че Бог е различен. За Неговата абсолютна уникалност. Всичко у Бога е различно от света, който Той е сътворил. За теб Бог е това, което си ти за една хартиена ракетка. Вземи лист хартия, направи си ракетка, сега съпостави себе си със своето творение. Предизвикай ракетата на състезание по правопис, кой ще спечели. Накарай да обиколи заедно с теб блок. Кой ще свърши пръв? Покани я на баскетболен двубой под коша. Няма ли и ти да доминираш на игрището? И би трябвало. Хартиената играчка няма мозък, нито пулс. Тя съществува само защото ти си я направил или ти едва, когато някой я пусне. А сега умножи разликата между теб и ракетката до безкрайност и ще получиш бегла представа за разликата между Бога и нас. С какво можем да сравним Бога? В 89-я псалм, 6 стих, псалмистът пише: «Кой на небето може да се сравни с Господа? Кой сред синовете на могъщите може да се оприличи на Господа?» А Исаия възкликва: «На кого ще уподобите Бога? И какво подобие ще сравните с Него?» Дори самият Бог ни пита: «На кого ще ме уподобите, че да му бъда равен?» И сякаш въпросът му се нуждае от отговор и той ни го дава. Аз съм Бог. Само аз. Аз съм Бог и няма друг като мен. Само аз мога да ви кажа какво ще стане още преди да е станало. Всяко нещо, което планирам, ще се сбъдне, защото правя каквото поискам. Ще повикам бърза хищна птица от изток, водач от далечна земя, който ще дойде и ще изпълни заповедта ми. Казал съм, че ще го направя и ще го направя». Това е цитат от книгата на пророк Исаия, 46 глава. Няма смисъл да търсите дубликат на Бога. Безсмислено е да се опитвате да намерите богоподобен човек или пост на земята. Нищо и никой не може да се сравни с него. Никой не му е съветник. Никой не му е помощник. Той е този, който отсъжда кого да свали и кого да издигне. Ние с вас може да имаме сила, но Бог е самата сила. Ние може да сме светулки, но Той е самата светлина. Мъдростта и силата са Негови, казва Даниил. Помислете за Вселената около нас. За разлика от гранчаря, който взема нещо и го преобразува, Бог е взел нищото и е сътворил нещо. Чрез божествен декрет Бог е създал всичко съществуващо екс нихило, т.е. от нищото. Той не е ползвал вече съществуващ материал. Преди сътворението Вселената не е била черна дупка. Просто е нямало Вселена. Бог е създал дори мрак. Аз съм този, който сътворява светлината и създава мрака, казва той. Йоан заявява, ти си създал всяко нещо и именно за твое удоволствие съществува и е направено всичко. В началото на Вселената стои Божията сила. В началото стои Неговата мъдрост. В съзнанието на Бога управлява Неговото всемогъщество. Безкрайно знание над безкрайна сила. Той е мъдър по сърце и мощен по сила, казва Йов. У Него са мъдрост и сила. Бог е мощен в сила и мъдрост. Това са все цитати от книгата на Йов. Неговата сила не е капризна или небрежна, точно обратното. Неговата мъдрост е равна на силата му и я управлява. В Римляни 11 глава 33 стих Павел възкликва: «Ах, тези дълбини на богатствата на мъдростта и знанието на Бога! Колко неизследими са отсъжданията му, а пътеките му колко непостижими!» Бог те познава също толкова пълноценно, колкото познава и останалата Вселена. Още преди да има дума на езика ми, Господи, ти вече я знаеш. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество, а в книгата ти бяха записани до един всичките дни, които се образуваха за мен, когато още го нямаше ни един от тях. Четем в 136-я псалм, 4 и 16 стихове. Завесите, които пречат на нас да виждаме, на Бог не пречат. Неизречените думи за Него са като изречени. Невидимите мисли за Него са на показ. Ненастъпилите мигове са минало. Той знае бъдещето, миналото, невидимото и неизказаното. Нищо не е скрито за Него. Той е всемогъщ, всезнаещ и вездесъщ. Давид пита, къде да отида от духа ти? Или къде да избягам от присъствието ти? И Бог отговаря, аз съм навсякъде, и наблизо, и надалеч, и на небето, и на земята. Виждате ли колко уникален е Бог? Според разказа на Исаия, тези, които виждат Бога най-ясно, го оценяват най-високо. Той е толкова свят, че дори безгрешните серафими не могат да задържат поглед върху Него. Те покриват лицата си с криле. Освен това, странно защо, покриват и нозете си. Исаия ги разбира много добре. Когато вижда светостта на Бога, той не се надува, не се перчи, не изважда бележник, не си води записки, не планира семинари. Не, вместо това той пада по очи и проси милост. Горко ми загинах, устните ми са нечисти и народът ми е с нечисти устни, а очите ми видяха Царя Господа на силите. Бог дава това видение не заради Исаия, а заради себе си и своята слава. Исаия разбира за какво става въпрос. Не аз съм важният, а той. Той открива смирението не като го търси, а като търси него, Бога. Един бегъл поглед и пророкът се нарежда сред слабите и заразените, сред нечистите. Понятие, което се използва за болни от проказа. Божията святост затваря устата на човешкото самохвалство. А Божията милост ни прави святи. Вижте какво следва. Тогава един от серафимите долетя при мен и имаше в ръката си разпален въглен, който бе взел със щипци от олтара. И го допря до устата ми и каза: ето това се допря до устните ти, и беззаконието ти се отне, и грехът ти се очисти. Продължава Исаия да описва своите преживявания в 6-та глава от своята книга. Той не отправя искане, не моли за благодат, най-вероятно смята, че не може да очаква дори милост. Но Бог, който е бърз да прощава и пълен с милост, очиства Исаия от греховете му и пренасочва живота му. Бог настоятелно търси свой говорител. Кого да изпратя и кой ще отиде за нас, пита той. Сърцето и ръцете на Исаия се изстрелват нагоре. Ето ме, изпрати мене. Едва зърнал Божията святост, Исаия повече не може да мълчи. Сякаш е открил водопадите на Нил, сякаш е преживял гнева на големия каньон, сякаш е зърнал същото, което е видял и Моисей, самия Бог. Зрелището трае един миг, но в неговия център е всемогъщият. Резултатът ли? Исаия никога няма да бъде същият. Ще бъде различен. А ние...
ще дойде аз при те, води ме ти напред, защото любов си ти.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.